1 Jean chapitre 4, verset 15, Tina verset 21. Totangi. Soko moto ako yambola ete Yesu ajali mwana na Nzambe. Nzambe ajali ko umela kati na ye, mpe ye kati na Nzambe. Biso mpe tosili ko yeba, mpe kondima bolingo bojali na Nzambe kati na biso. Nzambe ajali bolingo. Yoyo ako umelaka kati na bolingo, ajali ko umela kati na Nzambe, pe Nzambe ako umelaka kati na ye. Bolingo esili kokoka epai na biso na likambo oyo ete tojala na molende na mokolo na kosamba mpo ete pela moko ye wana ajali biso pe tojali bongo kati na mokili oyo. Nsomo ekojalaka kati na bolingo te, kasi bolingo oyo esili kokoka eko bwaka nsomo libanda mpo ete nsomo ejali na etumbu. Yoyo ajali kobanga asili na ino kokoka kati na bolingo te. Biso tokolingaka mpo ete ye alingaki biso liboso. Soko moto nani alobi ete nalingi Nzambe, nde ajali koyina ndeko na ye, ye wana moto na lokuta. Mpo ete ye oyo akolingaka ndeko na ye te, awa esili ye komona ye, akolinga akokoka kolinga Nzambe te, oyo amoni na ino ye te. Tojwi mpe lilako oyo epai na ye te, yoyo akolingaka Nzambe alinga mpe ndeko na ye lokola. Tala bosolo elobameli biso lisusu na molongo ya minei kolongwa na verset 15 kino na verset 21. Balobi ete moto oyo akotatola ete Yesu ye azali mwana na Nzambe, Nzambe nde ali koumela kati na ye, mpe ye azali koumela kati na Nzambe. Bandeko na ngai, kondima ezali kaka te ete moto andimi na motema na ye, ongai nandimaka Yesu. Me esengeli ete oyeba nani yo ndimi. Ye azali nani? Ye azali mwana na Nzambe. E tango ni kolakisa biso ezali mwana ya Nzambe, ezali kolakisa ete ye azali Nzambe. Donc esengeli kotatola ete Yesu eli koloba oyo akomaki moto, oyo amikitisaki kino na liwa, oyo abotamaki lokola mwana moke moto mpamba, ye wana nde azali mwana na Nzambe. Ye wana nde azali Nzambe. Soko moto andimi yango pe atatoli yango na motema na ye mobimba, solo Nzambe awumeli kati na ye. Hey, na yango pe kaka te Nzambe afumeli kati na ye, ye kati na Nzambe, kasi bolingo na Nzambe pe yango ekokisami kati na ye. Kasi biso balobi yango kaka te toyebaki pe kasi tondimaki pe bolingo ya Nzambe ozali yango pai na biso. Solo Nzambe azali bolingo, pe moto ya umeli kati na bolingo ya umeli kati na Nzambe, pe Nzambe aumeli kati na ye. Ndeko na ngai, oyo ezali makambo ya kotatola kaka na monoko monoko boye te, mezali makambo ya kobika yango na bomoi. Bato bali kotatola lelo bayebi Yesu, bayebi Yesu. Eske bayebi oyo ye azali? Bino biete ye azali mwana na Nzambe, niko bayete azali Nzambe. Pleinement Dieu. Azali ndambo ya Nzambe te. Azali eteni ya Nzambe te. Ali kaka moto te, kasi azali pe Nzambe. Koyeba Yesu lokola moto, kasi koyeba Yesu pe lokola Nzambe. Esoko moto atatoli yango, esengeli kotatola yango publiquement, kotatola yango na miso ya bato banso, ezali te eloko ya kobomba bomba, koyoka moto soni. Nkola lobaki ete soko moto akoki ngai soni na miso ya bato, ngai pe na kowanga na ye na koyoka ye soni na miso ya Nzambe na tata na ngai, mpe na miso ya banjelu. Donc esengeli moto ndima kaka te, me atatola yango pe na monoko na ye, ete Yesu wana yaki lokola moto, Yesu amikilisaki pe akufaki na ekulusu lokola moto mpamba, ye azali mwana na Nzambe, ye azali Nzambe. Pe tala bilembo Nzambe ali kolakisa biso penza mpona kosala komikebisa po ete lelo bato babimi ya ndenge na ndenge, bato bana milimo ya ndenge na ndenge esengi na biso tozala bato bali komikeba. Bibele kotatola na mokanda ya Jean oyo ya minei ete Nzambe azali bolingo, azali nature na ye, lolenge na ye, na bolingo na ye solo azali komonisa mawa pe ngolu pe bolamu na ye epai na bikelamu na ye. Moto aumeli kati na bolingo ye aumeli kati na Nzambe, pe Nzambe afani aumeli kati na ye. Pe na yango tozali kosola ete bolingo ya Nzambe yango ezali ya kokokisa mapenza kaka kati na biso te me elongo na biso, pe ezali kopesa biso elikya na mokolo ya kosambisama. Nkolo atatolaki ete moto oyo andimeli ye, ye akoleka na esambiselo te, kasi akolongwa na liwa mpe akoti kati na bomoi. Tango biso bolingo na Nzambe efandi kati na biso tozali kososola yango, tango tondimeli Yesu lokola mwana na Nzambe, nde tozali na elikya yonso kati na esambiselo. Toyebi ete Nkolo azwaki etumbu na biso, esambiselo ekweyaki likolo na ye, azwaki yango mpo na biso, na yango biso tokosambisama ata moke te. Eliki yango ezali nini? Ete biso tokosambisama te, ete tozali na assurance monene, elikya monene na mokolo ya kosambisama, ezali nini? Ete lolenge ye azali, lolenge moko pe biso tozali kati na mokili, wana verset 17 ezali koloba yango. Ndenge ye azali kuna na likolo, l'homme glorifié, moto ya netolami na nkembo, na bosantu, na petwa, apesa biso petuza na lolenge na ye, na nature na ye, mpene etambo na biso, tozali komonisa yango. Bomo ya bo Kristo ezali te ete moto ali kosala makasi, po akoma saint, akoma mosantu, akoma moto na sembo. Te, bomo ya ba Kristo ezali ete, Nzambe akomisi biso sembo na nzela ngolu na ye, akomisi biso ba santu na nzela ngolu na ye, apesi biso bomoi oyo ezali kati na mwana na ye, la vie eternelle leto lobaka yango bomoi ya seko, alobi na biso sikawa bola kisayete bozali ba santu, bola kisayete bozali bato ya sembo, bola kisayete bozali na bomoi ya seko. Tolobaka yete tozali sous la grâce, tozali na se na ngolu. Ba Yuda bazalaki na se ya mibeko, so na se ya ngolu. Na se ya mibeko, sala po ete yozwa. Soko tosi mibeko, okuswa bomoi. Me, bato ba nase ya ngolu, ezali nini? Yo ozwi d'abord bomoi ya Nzambe kati na yo. Bongo si manzama lobi, lakisa sikawa ete ozali na bomoi. Nzambe akomisi yo, sembo. Mpe alobi na yo, lakisa ete yo ozali sembo. Nzambe akomisi yo, mosantu. Lakisa ete yo ozali mosantu. Yango balobi awa ete, lolenge ya zali kuna na lola. Nesika na nkembo, lolenge biso mpe tozali kati na mokili oyo. Oyo ezali solo mpona Kristo, ezali solo mpona biso. Na yango wana, biso tokotambola mpona kolakisa oyo biso ezali kati na Kristo. Tokolakisa bizaleli ya Kristo Yesu. Tala ndenge ezalaka na nature, to na mokili. Moyi yango ekongala likolo na sanza, bongo sanza yango ekotindika moyi wana yango ezwi uta na moyi pe ekolakisa yango na mokili. Lumière oyo sanza ezwaka kati na moyi engalisaka yango na mokili. Lolenge moko pe Nkolo Yesu ye azali solo moyi oyo ali kongala, mpe biso ezali lokola basanza tokozwa mwinda kote epai na ye mpe tokongalisa yango kati na mokili. Tala assurance monene biso ezali na yango kati na mokili oyo, ete lokola Nkolo azali, lolenge moko biso pe tozali na ngolu na ye. Ezali makasi ya mosunite, makasi ya moto te kaseli ngolu na Nzambe. Tango toko assurance oyo, elikia oyo, kobanga yonso yango eko kima mosika na biso. Mpo ete, kobanga yango eko laka kati na bolingo te na verse 18. Bolingo zadi ya kokoka, yango ebenga na kamosika kobanga. Mpo ete kobanga yango eko laka na makanisi na yango, na makanisi ya esambi selo. Moto aliko banga, ya kokina bolingo te. yango wana biso tobangaka te. Mokristo alingi moto ali na assurance, ali na elikya monene, ali te moto alengaka lengaka etumbu ya nzambe ekolela ye te. Azali moto ali na esengo mpe na kimia. Kimia etondisaka motema na ye ntango akanisi oyo nzambe azali mpo na ye, ntango akanisi oyo nzambe asala mpo na ye. Oyo nzambe ali mpo na biso, biso ali bana ya nzambe. Tutangaki ete tobotami na nzambe mpe toyebi nzambe. Tutangaki biso ete nzambe aumeli kati na biso, biso toumeli kati na ye. Tutangaki ete toyebi ete tozali bana ya nzambe, tozali ya nzambe mpona molimo oyo ye apesi biso. Nzambe apesa biso molimo na ye. Biloko wana nyonso ali kolakisa biso ete vraiment ete biso na elikya monene, ete na mokolo ya kosambisama tozali na esika kuna te. Biso kolo azwaki etumbu na biso atako tokoleka na tribunal ya Christ, nde balobi yango na esika ya bosambisi ya Kristo. Kuna ezali suti masumu na biso ekosambisama, kasi ezali misala oyo biso tosalaki nzambe akopesa biso lifuti to tokozanga lifuti na ntina na yango, mpo ete nkolo akufela biso na ekulusu mpe azwa esika na biso. Soko biso ali kolingana ezali mpona nini? Mpo ete ye alingaki biso moto na yambo, verset 19. Tina ya bolingo ezalaka te nalingaka ndeko na ngai te mpo azali bon, azali malamu. Toali moto ya esengo te, toali na mbongo. Tolingaka mpo ete nzambe nde alingi biso moto na yambo. Donc tina ya kolinga ngai nakolinga ndeko na ngai ezali bolingo ya nzambe. Ngai moto ya mpamba, moto ya mbindo, moto ya masumu, moto amelaka masumu lokola mai. Nzambe alingi ngai kino na esika ete ye akabi mwana na ye se moko. Ya, na yango soko na tali bolingo ya lolenge wana te, nakoninga ndeko na ngai ata azali na bolembu, nakoninga ndeko na ngai ata asali ngai mabe, nakolimbisa ye mpo na bolingo nzambe alingaki ngai. Na yango verset 20 elobi nini? Soko moto alobi ngai nalingaka nzambe mpe azali koyina ndeko na ye, azali mokosi, azali moto ya lokuta. Omoni koloba na misala esengeli ye kokana. Yo lobi ngai nalingi nzambe bongo na misala na yo wali koyina ndeko na yo, ozali moto ya lokuta. Mokristo abombaka makanisi ya mabe mpo na ndeko na ye te, abombaka nkanda na motema te mpo na ndeko na ye. Akolinga ye mpo ete ye mpe alingami na nzambe ya ofele, ali komerite bolingo ya nzambe te. Moto oyo alingi ndeko na ye te oyo ali komona na miso, lolenge nini akolinga nzambe oyo amonanaka te? Ndeko yo lobi ete ngai nalingi nzambe oyo amonanaka te, bongo oyina ndeko na ali komona na miso te, ezali lolenge wana te. Soko yo olingi nzambe esengeli olinga ndeko na yo, na yango nde tokoyeba ete oali mokristo ya solo 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 mpenza. Bolingo c'est vrai eli nature lolenge ya nzambe, kasi nzambe mpe apesi biso commandement ete moto alingi nzambe esengeli mpe alinga ndeko na ye. Ndeko moto ali komerite bolingo ya nzambe azali te. Bolingo ya nzambe ezali ngolu. Ngolu elakisi nini? Ezali likabo oyo nakoki na yango te, kasi nzambe apesi ngai yango. C'est ça ngolu ya nzambe. Me ngai moto ya mpamba, ngai moto ya masumu, nzambe alingi ngai na esika ete akabi mwana na ye. Lolenge nini te ngai nalinga ndeko na ngai? Vie chrétienne, bomoi ya bokristo ezali bomoi ya ngolu. Eliko loba ete likambo oyo ngai nakoki kosala yango te na ngai moko, kasi nzambe ali kopesa ngai makasi ya kosala yango. Nzambe ali kosala yango kati na ngai, apesi ngai molimo na ye, apesi ngai lolenge na ye to nature na ye, apesi ngai vie na ye. Molimo na ye wana asopi bolingo na ye kati na motema na ngai. Yango nde ezali kotinda ngai nalinga ndeko na ngai, nakolinga ye te mpo ete ali malamu, nde alobaki awa, mpo ete ali na mosolo te, mpo ngai nde toyokanaka malamu te. Nakolinga bakristo banso mpo ete bango mpe bazali balingami ya nzambe. Oyo alingi tata oyo aboti akolinga mpe mwana oyo abotami na tata wana, ndenge biali kolobela biso. Na yango bandeko na ngai, nzambe alingi ete biso tolakisa bizaleli na ye. Nzambe alinga biso wana tozalaki nano banguna, tozalaki bato ya yauli, bato ya mbindo. Nzambe alingi biso, biso mpe tolinga bandeko na biso,
biso pe tolingana moko na moko mpona lokumu na Nzambe. Tika Nzambe apambola bino penza.